Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, continuăm, dragi radioascultători, explicarea psalmului 118, psalm didactico-sapiențial. Am ajuns la strofa numită Zain, de la litera din alfabetul ebraic, care înseamnă sabie, iar ezoteric simbolizează posesiunea. Această strofă începe cu versetul 49, care în diortosirea mitropolitului Anania spune așa: adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care m-ai făcut să nătăștuiesc. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie care taie în adâncurile omului, făcând despărțitura dintre păcat și virtute. Spuneam că această strofă stă sub semnul sabiei, pentru că litera Zain în limba ebraică aceasta înseamnă. Iar legătura este foarte simplă. Dacă mergem în Noul Testament, mai exact în epistola Sfântului Pavel către Efeseni, ultimul capitol, al șaselea, în versetul 17, apostolul îndeamnă pe credincioși să se îmbrace în Duhul, aici totul se consumă într-un limbaj belicos, am putea să spunem, pentru că se are în vedere platoșa, coiful, săgeata, sulița, toate acestea în limbaj duhovnicesc, adică avem de a face cu un război duhovnicesc împotriva patimilor și răutăților. Și după ce ne îmbrăcăm cu toate acestea, platoșa dreptății, încinși cu adevărul, picioarele încălțate în starea de a fi gata, pregătită pentru Evanghelia Păcii, pavăza credinței, săgeți înflăcărate împotriva celui rău, iar în versetul 17, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Sfântul Pavel asociază sabia cu Tora, cuvântul lui Dumnezeu. Este limpede că se inspiră din psalmul lui David, apostolul Pavel fiind un foarte bun cunoscător al legii vechi testamentare. Așadar, vedeți cât de simplă este legătura între strofa aceasta la care medităm în emisiunea aceasta, care, repet, stă sub semnul sabiei, dar a sabiei duhovnicești, care taie în răutățile omului, sabia Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu, cu ajutorul căruia putem să facem față tuturor atacurilor demonice. Imaginile acestea militare sunt abundente la Sfântul Apostol Pavel, dar ele sunt niște alegorii, după cum spuneam, ale pregătirii spirituale. Sunt și alte texte în care ele se regăsesc, de exemplu 1 Tesaloniceni 5 cu 8, Romani 13 cu 12, 2 Timotei 2 cu 3. Haideți să citesc doar un singur text. Zice apostolul în Romani 13 cu 12 să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii. Vedeți iarăși această imagine a războiului de ordin duhovnicesc. În cele ce urmează vreau doar să insist asupra acestei idei, asupra acestei metafore, dacă vreți să înțelegem astfel, a cuvântului lui Dumnezeu în imaginea sabiei. Și mi-ar plăcea în special să medităm împreună la această imagine, cuvântul sabia care rănește de moarte firea noastră cea păcătoasă, omul cel căzut, omul cel păcătos, pentru ca să renască mai apoi omul cel duhovnicesc. Tot acest proces de renaștere duhovnicească, prin intermediul sabiei cuvântului lui Dumnezeu, este unul de lungă durată, este unul ce reflectă o luptă crâncenă, dar trebuie să moară omul cel vechi, pentru ca din cenușa sa să renască omul cel nou, omul cel duhovnicesc, făptura cea nouă, hechainechtisis în limba greacă, aceasta este expresia Sfântului Pavel, că neos antropos, noul om. Iar acest om nou sau făptură nouă este de fapt rodul omului înduhovnicit prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, prin prisma Scripturii. Așadar vom vorbi despre o naștere din nou prin cuvânt, prin logos, prin Tora, dacă vreți, prin Biblie, cu alte cuvinte. Evident că botezul trebuie privit ca fiind o naștere din nou. Totul începe cu taina Sfântului Botez, eveniment prin care, în gândirea Sfântului Ioan Teologul, creștinul devine copil al lui Dumnezeu, cunoscându-L pe El. Se spune în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 29 sau în 3 cu 1. Copil al lui Dumnezeu e liberat de legăturile cărnii prin Iisus Hristos. Nașterea din apă și din Duh, Ioan capitolul 3, dialogul lui Iisus cu Nicodim, această naștere din apă și din Duh este o condiție pasiv viitoare, fără de care nimeni nu va moșteni împărăția cerurilor. Dacă nu vom primi pe Duhul Sfânt prin botezul renașterii, nu vom putea să-L cunoaștem pe Hristos cu adevărat, iar cuvântul Său, sabia aceasta, nu va putea fi lucrătoare în adâncurile noastre. Și păcatul va locui în continuare în înăuntrul nostru. Hristos vorbește despre această naștere de sus sau din nou. Adverbul anofen în limba greacă poate fi tradus ori de sus, ori din nou, arătând atât spațialitatea cât și modalitatea. Este gramatica limbii române, adverb de timp sau adverb de mod. Așadar, naștere din nou, naștere de sus, este tot una. Hristos vorbește despre nașterea de sus, din nou, în dialogul Său cu Nicodim, pentru a-L înfățișa pe Duhul Sfânt ca fiind mai presus de toate, deoarece transformarea noastră nu prin apă se produce neapărat, ci prin Duhul Sfânt, prin El devenim noi părtași la firea cea dumnezească, cum va avea să spună Sfântul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1 cu versetul 4, fiindcă noi suntem părtași dumnezeiești fii. Tot aici trebuie subliniate două aspecte cu privire la acțiunea lui Dumnezeu în cadrul acestei renașteri ce se petrece la Sfântul Botez. Nașterea din apă, exudatos, ca expresie via elementului sacramental, și nașterea prin Duhul Sfânt, ca pneumatos, cel care conduce subiectul către pneumatizarea lui sub auspiciile evidente ale Harului. Deoarece structura omului este dicotomică, trup și suflet, întocmai va fi și renașterea lui, punctându-se ambele dimensiuni. Însă, conform autorilor Noului Testament, realitatea renașterii din Dumnezeu nu este doar baptismală, ci ea se petrece și prin cuvânt, hologos, după cum vedem în multe texte din Noul Testament. Ioan 15:3, Romani 1:16, 1 Corinteni 4:15 sau 15:1-2, Efeseni 1:13, 1 Tesaloniceni 2:13, 1 Timotei 4:5, Iacob 1:18 și cu 21, 1 Petru 1:3 și cu 23. Iată, toate aceste versete vorbesc la unison despre nașterea din nou prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Iată, de exemplu, cel mai elocvent text pe acest subiect, în 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 23, Marele Apostol se adresează creștinilor din Asia Mică spunându-le că voi sunteți ca unii ce sunteți născuți din nou, nu din sămânță stricăcioasă, ci nestricăcioasă, prin cuvântul cel viu al lui Dumnezeu și care rămâne în veac. Închid versetul. Și dar reiese de aici că în teologia Sfântului Apostol Petru, creștinii erau născuți din nou, nu doar prin Sfântul Botez, ci evident că și prin acesta, dar mai ales prin cuvântul lucrător al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biblia era lucrătoare în inima lor. Părintele Adrian Murg, profesor de biblice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, spunea într-un studiu științific următoarele, că în 1 Petru, în textul acesta, accentul cade pe caracterul sigur al moștenirii, împărăției. Pe când în Epistola Sfântului Pavel către Tit este subliniată actualitatea mântuirii. În Tit, ideile baptismale sunt evidente, pe când aici, în 1 Petru, ele sunt doar implicite, deoarece formula ho anagenasas nu indică neapărat botezul, ci poate viza înnoirea spirituală prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar textul este foarte limpede, putem vorbi despre o naștere din nou sau naștere de sus, naștere duhovnicească, prin intermediul sabie lui Dumnezeu, adică a cuvântului Său, prin intermediul Torei. Iată legea lui Dumnezeu, iată cuvântul, iată scriptura în această dinamică a sabiei duhovnicești, a războiului nevăzut, care ne crește pe toți într-o măsură a omului cel nou, omului spiritual, care se luptă zi și noapte, patimile și răutățile și păcatele din el. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând textul din 1 Corinteni 4:15, unde Apostolul Pavel spune: de-ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, că pe voi eu v-am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie, dar iarăși ideea de naștere din nou prin Evanghelie. Repet, Sfântul Ioan, insistând în comentariul său pe puterea Cuvântului lui Dumnezeu în procesul convertirii corintenilor și pe acest verb în limba greacă, egenesa, care provine de la rădăcina genao și care înseamnă a fi născut, a da naștere, a dovedi paternitatea sau chiar a deveni, din acestea arată foarte clar eforturile predicării Evangheliei de către Sfântul Pavel în nădejdea nașterii corintenilor întru Hristos. Așadar, vedem și în gândirea patristică reliefată această idee teologică potrivit căreia omul, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, devine o făptură nouă. Așadar, naștere din nou prin Biblie. Temă deosebit de importantă în întreaga economia spiritualității ortodoxe. Iată, dragi radioascultători, câte substraturi putem deschide doar din această strofă, care, repet, începe cu versetul 49. Nici măcar n-am citit-o toată, ci doar primul verset. Haideți să citim măcar și următorul verset și apoi, din rațiuni legate de timp, pentru că suntem presați să trecem și la următoarea strofă. În versetul 50 se spune: aceasta, adică legea ta, m-a mângâiat într-o smerenia mea, că rostirea ta m-a păzit în viață. Iată cum această sabie, paradoxal, mângâie sufletul omului. Îl mângâie pentru că îl naște din nou. Repet, câte substraturi teologice, filologice, filozofice, dacă vreți, se pot extrage din psalmul acesta deosebit de bogat, inspirat de Dumnezeu, 100% am putea spune. Psalm pe care, vedeți, este reluat și în gândirea Sfântului Apostol Pavel, explicându-se și mai bine că Tora este, de fapt, sabia cu care putem să lepădăm toate păcatele și răutățile din noi. De aceea ne farmecă constant această carte sublimă a psalmilor lui David. Și acum haideți să trecem la strofa următoare, pentru că, repet, timpul ne presează. Următoarea strofă, care începe din versetul 57, stă sub semnul literei Heth. În limba ebraică aceasta înseamnă perete sau gard, iar din punct de vedere ezoteric înseamnă împărțire. Tu ești partea mea, Doamne. Eu am zis că se cade să-ți păzesc legea, spune autorul în versetul 57. Partea Domnului, dacă este să facem referire la simbolistica acestei strofe, este peretele sau gardul, litera Heth, gardul tainic al creuzetului inimii, cel care prin păzirea Torei surpă peretele înstrăinării noastre de Dumnezeu, ridicat din pricina păcatelor, despre care vorbea profetul Isaia în capitolul 59 cu versetul 2, când spunea: nu, ci greșelile voastre vă despart de Dumnezeu și din pricina păcatelor voastre și-a întors El fața de la voi, așa ca peste voi să nu fie mila sa. Iată cum se continuă foarte inspirat ceea ce se spunea în strofa anterioară: Tora, sabia care taie în adâncurile păcătoase ale omului, și această sabie de fapt surpă și acest perete al înstrăinării, risipindu-l cărămidă cu cărămidă, până când nu mai există nicio separație între noi și Dumnezeu. Iată încă un act taumaturgic pe care îl realizează Cuvântul, Scriptura Sfântă, Biblia, ne apropie de Dumnezeu, surpând sau erodând peretele despărțitor din pricina păcatelor noastre. Ce metafore superbe! Cât de minunată este această rugăciune numită Psalmul 118! Ce frumos curg ideile în cascadă una după cealaltă. Repet, doar dacă avem acces la textul în original. Cel mai bine se observă aceste nuanțe aruncând mereu privirea către textul în limba ebraică. Cât de frumos se continuă strofa noastră în versetul 62, care este de fapt o apoteoză la tot ce s-a discutat anterior cu privire la importanța Cuvântului lui Dumnezeu, tocmai din pricina că El este deosebit de important pentru creșterea noastră duhovnicească, anume lecturarea Sfintei Scripturi și meditarea continuă la legea Domnului. Autorul spune: la miezul nopții m-am sculat ca să-ți aduc laudă pentru judecățile dreptății tale. În limba originală avem iarăși cuvântul mișpat, care se traduce prin judecată pentru că este un termen juridic. Remarcăm iarăși o mică imprecizie în traducerea profesoarelor Băltăceanu și Broșteanu de la București. Acestea spun: în miez de noapte mă scol ca să te laud pentru hotărârile dreptății tale. Repet, este cuvântul Mishpat, așadar, cea mai bună traducere directă din limba ebraică este a profesorului Pandrea, care spune pentru acest verset: spre a-ți mulțumi măscol la miez de noapte pentru judecățile tale cele atât de drepte. La fel și mitropolitul Anania, chiar dacă nu merge după izvorul limbii ebraice, ci urmează categorialul Septuagintei, vedeți, la fel spune și el: mă scol la miezul nopții ca să dau judecățile tale. Cu alte cuvinte, autorul avea în minte, sau mai bine spus, îl portretiza pe Dumnezeu ca fiind unicul și adevăratul judecător în Israel, singurul capabil să ofere judecată dreaptă, pentru că acei judecători corupți deja asfixiau aerul curților de judecată prin deciziile lor arbitrare. Deasupra tuturor promnează adevăratul și unicul judecător, care judecă echidistant cauza atât a celor bogați cât și a celor săraci, atât a celor văduvi, săraci, orfani, cât și a celor cu o poziție socială înaltă, judecătorul care nu caută la fața omului. Toate acestea stau în substratul acestei exclamații: la miezul nopții m-am trezit ca să laud legea ta, pentru că tu ești judecătorul cel imparțial, judecătorul care nu poate fi corupt. Și tu ești pentru noi model, paradigmă supremă de judecată. Cam acesta este gândul din spatele acestui verset, dacă este să ne raportăm la textul în original. Te laud, Doamne, pentru că tu ești unicul și dreptul judecător din Israel. Iar pentru că tu ești drept și sfânt, spune mai departe autorul în ultimul verset al acestei strofe: de mila ta, Doamne, este plin pământul, învață-mă în dreptările tale. Cu alte cuvinte, învață-mă și pe mine să fiu un judecător drept. Să nu uităm că în perioada aceea antică, regele David purta și acest oficiu de judecător. El era însărcinat să rezolve litigiile ivite între poporenii săi. El era și judecător și rege în același timp. Iar modelul suprem de raportare pentru regele și judecătorul David era Yahweh, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul judecător, cel nemitarnic, spunem noi, printr-un cuvânt specific limbajului bisericesc, un cuvânt arhaic, nemitarnic, adică nu poate fi mituit. Judecătorul cel incoruptibil. Doamne, dă și nouă, mai ales în țara aceasta, astfel de judecători incoruptibili, care să nu caute la fața oamenilor. Și ne apropiem spre ultima strofă din această emisiune, pentru că psalmul continuă încă. Ultima strofă stă sub semnul literei Teth, care în limba ebraică înseamnă șarpe, iar din punct de vedere ezoteric, litera îndeamnă spre prudență. Așadar, șarpe la nivel lingvistic, prudență la un alt nivel mai înalt, cel spiritual. Și în cele ce urmează vom vedea care pot fi legăturile între prudență, imaginea șarpelui, care inevitabil ne conduce cu gândul la căderea primilor oameni, și cele ce se afirmă în aceste 8 versete ce compun strofa aceasta, care se odihnește la umbra literei Teth. Versetul care mi-atrage mie cel puțin atenția este versetul 67. În Biblia Anania se spune: mai înainte de a fi fost umilit, am păcătuit. În originalul ebraic putem spune: până am fost la necaz, eu păcătuiam sau greșeam mereu. În ebraic avem verbul shagag, care înseamnă a păcătui, a greși, iar în limba greacă este interesant acest termen. Ne-am fi așteptat la amartia, care se folosește de obicei pentru păcat, sau amartolos pentru păcătos, dar nu, termenul este plemeseo, care se folosea în zona muzicală. De fapt, la bază, termenul înseamnă o eroare muzicală, o notă luată greșit. E interesant acest aspect de ordin filologic, pentru că vorbim de psalm, vorbim de poezie, vorbim de cântare, de execuția acestui psalm la harfă. De aici pornește cu gândul autorul, de la ideea unei note muzicale luată greșit. Mai înainte de a fi fost umilit, mai întâi am greșit. Cu alte cuvinte, din pricina greșelilor mele a urmat apoi și umilirea mea. De ce spuneam că mi-atrage atenția acest verset? Pentru că Teth și șarpele nu-l putem lega decât de acest verset. Ideea de păcat, ideea de greșeală ne trimite la ispita șarpelui din grădina Edenului, din pricina căruia neatenții noștri părinți Adam și Eva, protopărinți, au căzut în păcat. Așadar, șarpele, care mereu l-a ispitit pe om, este din nou prezent în istoria umanității, ispitind și ponegrind și ridiculizând făptura umană, sau cel puțin încercând să facă aceasta, aruncând cu tot felul de invective împotriva ei. Mai înainte de a fi fost umilit, am păcătuit, spune Biblia. Anania. Dincolo de acest aspect, remarcăm prezența cuvântului în ebraică tov, care se traduce prin bun, bine, de foarte multe ori în această strofă, versetele 65, 68, 71, toate vorbesc despre această idee. Adjectivul tradus în mod variat ca bun sau bine, mai bine în aceste versete, substantivul pentru bunătate, de fapt, cum este și în versetul 68, binefăcător, spune acolo, toate acestea, după cum spuneam, domină această secțiune. Versetul 68, bun ești tu, Doamne, și întru bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Versetele 65-66, bunătate ai făcut cu robul tău, bunătate și rânduială și cunoaștere, învață-mă că în poruncile tale am crezut. Vedeți, se repetă acest motiv, este un recurent în această strofă, și anume bunătatea Dumnezeului nostru care se revarsă asupra noastră. Autorul celebrează, deci, bunătatea lui Dumnezeu dintr-o stare în care este în necaz sau într-o stare de smerenie din pricina păcatelor sale. Este persiflat de apropiații săi, el recunoaște că s-a abătut fără voie, dar a revenit pe cale respectând cuvântul Domnului. Nu este foarte clar dacă cei îngânfați sau cu obrazul gros din versetele 69-70, nedreptatea celor mândri s-a înmulțit împotrivă, dar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale, inima lor s-a închegat ca laptele, dar eu întru legea ta am cugetat. Așadar, nu este foarte clar dacă acești îngânfați sau mândri, care au pătat sau mai degrabă modelat caracterul psalmistului prin minciunile lor, nu este foarte clar dacă aceștia erau responsabili de necazul propriu zis al psalmistului, dar lucrul acesta a fost în întregime spre binele spiritual al autorului, practic, ceea ce va spune și Sfântul Pavel. Vedem iarăși cum psalmii se întregesc sau se regăsesc sub o altă nuanță, uneori mai profundă, în teologia paulină. Sfântul Pavel reia această temă și vorbește în Epistola către Romani, capitolul 8, despre faptul că tot răul din viața noastră lucrează spre binele nostru, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aceeași idee de o înaltă învățătură morală. De aceea spuneam că acest psalm intră în această categorie a psalmilor didactico-sapiențiali. Sapientia, în limba latină, înseamnă de înțelepciune sau cunoaștere. Sunt psalmi didactici pentru că ne oferă o învățătură solidă. Rămânem cu ceva bine închegat în urma lecturării acestor psalmi, iar această capodoperă nemuritoare ce poartă această cifră de 118 este de fapt cununa acestui categorial sapiențial. Dumnezeu este bun și tot ce face El este bine. Iar învățarea legilor lui Dumnezeu înseamnă a învăța bunătatea, deoarece legea lui Dumnezeu este bună. La fel se spune și în Romani, iarăși vedeți Sfântul Pavel, cum se hrănește propriu zis din lectura psalmilor, se vede foarte bine în epistolele sale. La fel va spune în Epistola către Romani, capitolul 7:12, următoarele, citez: așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Pe cale de consecință, atât porunca cât și legea, Tora, Scriptura, este bună, pentru că ea izvorăște din bunătatea Dumnezeului nostru. De asemenea, bunătatea lui Dumnezeu este văzută în modul providențial în care El se raportează la psalmist. Necazul este folosit de Dumnezeu pentru a-și disciplina poporul spre binele acestuia. Și de câte ori se întâmplă această realitate în istoria poporului ales? O realitate prin care Dumnezeu se implică concret, pedagogic, corijând toate derapajele poporului său, adesea idolatru și îndreptat spre transgresarea cuvântului lui Dumnezeu. El ne readuce la Dumnezeu ca să învățăm din legea sa și să respectăm toate hotărârile lui. Legea sau învățătura ce vine din gura lui Dumnezeu este, prin urmare, cu mult mai prețioasă decât tot ce consideră valoros lumea aceasta. Această idee va fi reluată de psalmist, de data aceasta în psalmul 19, în Biblia ebraică, cu versetul 10, frica Domnului e fără de prihană și dăinuiește în veci, judecățile Domnului sunt numai adevăr și sunt toate deopotrivă drepte. Legea sa, prin urmare, este bună și dreaptă pentru sufletul cu adevărat credincios. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă rânduirile tale, exclamă psalmistul în versetul 68. Iată, dragi radioascultători, o evaluare biblică corectă a caracterului lui Dumnezeu. El este sfânt, deci toate căile lui sunt sfinte. Dumnezeu este dragoste, deci dragostea caracterizează tot ceea ce face El. Dumnezeu este bun, deci bunătatea caracterizează toate planurile lui. Dumnezeu este blând, deci blândețea marchează toate legăturile lui cu noi. A-l acuza pe cale de consecință pe Dumnezeu, chiar și indirect pentru suferințele, bolile, tristețele și durerile acestei lumi, înseamnă nu doar să-l denigrezi, ci mai ales înseamnă că nu-l cunoști. El este bun. Este imposibil pentru Dumnezeu să fie crud, lipsit de bunătate sau răzbunător. O, Doamne, mi-ar plăcea să fiu ca Tine, spunea psalmistul. Ce năzuință mai înaltă în toată lumea decât aceasta, ca și noi să vrem să fim precum Dumnezeul nostru bun și drept și sfânt. Iar ultimul verset ce încheie această strofă: mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Iată așadar cum psalmistul prioritizează, sau mai bine spus, așează ordine în prioritățile vieții sale. Mai importantă decât comoara cea de toate zilele este legea lui Dumnezeu. În definitiv, aici este vorba despre cunoașterea regulii priorității. În care lume investesc? Unde vreau eu, ca om, ca ortodox creștin al acestui veac, să am succesul cel mai mare? În lumea aceasta sau în lumea viitoare? În lumea bogăților materiale sau în lumea Bibliei, în lumea spirituală? În lumea de acum sau în lumea de apoi? Iată că psalmistul ne învață cum să ne punem rânduială în viața noastră și cum să așezăm o ierarhie temeinică. Foarte puțini oameni reușesc să obțină câștiguri în ambele lumi, pentru că amândouă sunt exigente dacă succesul trebuie să fie mai mult decât simbolic. Dumnezeu Iisus Hristos spune: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona era cuvântul aramaic pentru bani, pentru avere. Așadar, nu poți sluji și lui Dumnezeu și banului, cu alte cuvinte. Iar psalmistul declară: mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. El descoperise în cuvântul Domnului o avere prețioasă care întrecea cu mult aurul pământului. Într-adevăr, cuvintele legii Domnului erau infinit mai scumpe decât toate comorile lumii acesteia. Prin urmare, David luase o decizie corectă. Știa foarte bine lumea în care trăia. Comora lui era în cer. Iar din narațiunea Bibliei vedem că fiul său Solomon, din păcate, alege o altă cale, în care investește tot timpul și toate resursele sale în dobândirea averilor. Averi care, din păcate, l-au aruncat de pe traiectoria ascendentă și l-au coborât în pământ cu femeile sale, cu desfrânarea sa și cu iubirea sa de arginți. Iată cum, dragi radioascultători, psalmul acesta ne pune în față o prețioasă învățătură, și anume că adevărata noastră comoară este în ceruri, nu în lumea aceasta. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne putem înmulți aurul, argintul, pietrele scumpe din împărăția Ta cerească. Amin.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.